по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
Добър ден, господин Първанов. Намираме се в подножието на поредните местни избори в България, които обаче ще се проведат на фона на една много сложна международна обстановка. Бежанско преселение или бежанска криза, както свикнахме вече да го наричаме, обръч от нестабилни правителства около България, предстоящи избори в Гърция, в Турция, в Македония, в Румъния, президент от социалистическата партия, който ще бъде подведен под отговорност. И не на последно място, традиционно неразрешението от 2 години почти отношение между Европейския съюз и Румъния по повод енергийната зависимост на Европа от Русия, извинявам се. Може ли да направите един по-голям анализ как ще се проведат тези местни избори на фона на външните събития?
Обстановката, която ви очертахте, наистина е доста сложно, да не кажа драматично. Във всеки случай, като съвременник на прехода, като политик, който е участвал активно в вземането на решения във всичките тези 25 години, това наистина е сложно за българските държавници ситуация, но тя няма да повлия особено на местните избори. Моето впечатление е, че хората по места се интересуват от собствените си проблеми, интересува ги ще има ли път, читалището дали ще работи, училището ще оцелее ли, ще има ли здравни грижи, така че по-скоро този дебат предстои. Разбира се, с наближаването на тази кризисна вълна, бежанската вълна към нашите граници, все повече нараства необходимостта от бързи ефективни действия на държавниците, от консултативен съвет при президента, от други форми, в които да се постигне максимална консолидация, така както ние го направихме с господин Костов, колкото и сложни да бяха отношенията ни в годините на Юговината.
Като казахте, господин Костов, нямах на време да ви питам, но оцените ли партньорството с министър-председателя Костов в това му качество?
По-скоро бяхме конкуренти, на моменти тежки опоненти, но във всички тези ситуации винаги имаше отворена Валенсия, винаги имаше възможност да седнем на една маса, да обсъдим тежките проблеми на нацията и да постигнем, ако не консенсус, висока степен на съгласуваност. Нещо, което сега също трябва да се възобнови. В лицето на ГЕРБ виждам такава тенденция, трябва да го оценя. Поведението на министър-председателя наистина съдържа висока степен на консенсусност, докато някои други парламентарни групи, преди всичко реформаторите, сякаш играят точно в обратната посока. Искат да развалят и готовите неща, дори ако щете.
Сега реформаторските тролове, не случайно споменавам това понятие, защото разбрах, че повечето тролове са реформаторски. А сега реформаторски тролове ще кажат, че вие хвалите министър-председателя Борисов, за да изместите тях от властта и АБВ да застане по-плътно до облагите на властта. Така ли?
За разлика от тях, АБВ няма никакви претенции към облагите на властта. Ние имаме един министър, който изнесе огромна...
И вице-премьер при това, Ивайло Калфин.
Огромна работа по пенсионната реформа, по реформата в други сфери, докато в техния лагер не се случва нищо. Но аз съм готов да забележа дори минималните прояви движение в посока насрещна към разбирателство, каквито проявява министър Москов, например. Ето той прояви сговорчивост по здравната реформа, ние му отговорихме със същото, и макар и не в тези мащаби, които ни се иска и на нас, и на него, все пак нещата потръгнаха. Така че, значи има и добри примери на диалог.
Така е, но ще се върнем след малко и към Ивайло Калфин още веднъж, но като казват, той прояви сговорчивост, вие защо не проявявате сговорчивост по конституционната реформа, съдебната реформа, по исканията на реформаторите за редукция на бивши сътрудници на държавна сигурност и така нататък?
Вижте, да започна зад напред. Ако някой, който е задремал 89-та година, се събудил 25 години по-късно, ако някой е проспал времето, в което да бъде дисидент и сега си мисли, че може да го прави, просто много греши. Няма да получи разбиране от никого. Що се отнася до конституционната реформа, ние сме за в два пункта, които са много важни. И това го казахме. Нашата среща с премиера Борисов беше първата. И тя беше наистина много консенсусна. Ние имаме своето различие, когато става дума за разпределението на прокурорската колегия на тези две квоти. И няма как да се съглася политическата квота да бъде равна с тази на професионалистите. Впрочем, против това, доколкото разбирам, са били и хората, представителите на Венецианската комисия, буквално в последните ден-два.
Само да отбележи, че сега очакваме от тях и писмено становище от Венецианската комисия.
Да, но духа е точно това. И независимо дали го казваме ние или Венецианската комисия, ние трябва да разберем, че не е работещо това да има политически похлупак над прокуратурата. Няма значение кой е главният прокурор. Във всеки случай аз нямам отношение към избора на сегашния главен.
А дали се прави интуито персона, както се казва на юридически език, заради Сотир Цацаров?
Допускам, че има и такъв елемент, но
защо?
Ми е дошло до гуша, извинявайте за грубия израз, тези 25 години да се правят закони за едно лице, за един човек, който трябва да бъде елиминиран или пък трябва да бъде издигнат. Тази практика категорично ще я отхвърлим. Така че, ако ние се разберем предварително, може да стане примерно чрез специално решение, становище на парламента, както предлагахме на господин Борисов, впрочем, на първата среща, че по трета точка ще има движение, ще има промяна, то тогава можем да подкрепим и на първо четене. Но доколкото не виждам...
Напомнете третата точка.
Трета точка е за съотношението между прокурорите и политическата квота в колегията на прокурорите. Ако няма такова нещо, което най-вероятно наистина няма да се случи, то ние ще гласуваме като парламентарна група против тези промени.
Отчитате ли вчерашното решение на Конституционния съд, който отклони като недопустимо питането на парламента по промените в Конституцията, като плюс на вашето твърдение и вашето поведение?
Не, знаете ли, мен ми се искаше Конституционния съд да се произнесе по темата. Все пак. Аз разбирам и ние го казахме в етапа, когато се подготвяше това питане до Конституционния съд, че да пита за нещо, което е като проект, което не е прието, не е в практиката. Сигурно е недопустимо в чисто законодателен план. Но тук става дума за Конституцията. Тук не става дума за закона за градушките или за нещо, което може да изчака приемането си. Ние не можем да приемем промени в Конституцията и след това Конституционният съд да каже, а не, тук сте сгрешили. Така че аз очаквах наистина да има решение, но в крайна сметка решенията на Конституционния съд не се критикуват, те просто се приемат и ще трябва да се работи в този контекст. За мен по-важно е друго. Ако някой си мисли, че с тези 2-3 символични промени на Конституцията, те могат би и няма да са символични, ако тръгнат да рушат кадрово системата. Но с това да направим реформа, да направим дълбока промяна на съдебната власт към по-бърз законодателен процес, към повече справедливост в съдебната власт, мисля, че би било наивно. И имаме 4 промени в Конституцията вече. Какъв е ефект от тях? Някой ще анализира ли честно?
Добре, да, но Радан Кънев, един от неформалните лидери на реформаторския блок, ви подозира в това, че и ГЕРБ, и вие, и ДПС ще препятствате съдебната реформа, именно стъпвайки на решението на Конституционния съд в този ден.
Нашата позиция е ясно от самото начало. Ние не играем скрито. Радан Кънев, нека да не мисли, че това, което той и неговия екип правят, е съдебната реформа. Защото преди тях, дори и преди министъра, ние направихме серия от консултации, включително и с тримата първи, с техните екипи в съдебната власт, председателя на ВКС, председателя на ВАС и главния прокурор. Те приеха основните постановки от нашия закон за съдебната власт, т.е. нашите идеи бяха апробирани, те са пробвани и те се приемат. Така че ние сме с една обиколка преди тях, но тук не става дума за състезание. Ние сме готови на диалог, стига от другата страна да има такава готовност също, за да може да направим най-доброто, защото хората от нас чакат не препирни, а чакат закони, които да са работещи. Не такива, които да отчитаме само в предизборните кампании.
Другият неформален лидер на реформаторския блок и вице-премьер Маглена Кунева пък тези дни се обърна с едно доста остро писмо, обстоятелство, не знам дали сте го виждали, към Румен Петков, заместник-председателят на АБВ и до други представители на властта, в която направи един пространен анализ на поведението на АБВ по отношение на закона за корупцията, който знаете, че не беше приет преди ваканцията. Има ли промяна във вашата политика и верно ли е това, което се говори, че големите от вашия ранг, президент за мандата и други политици, се страхувате, че именно този закон ще даде възможност със силата на анонимни доноси вие да бъдете поставени на колена и да бъдете изведени от политиката, защото знаете, че който попадне под предварителна проверка и съдопроизводство, може това да трае десетки години.
Във вашия въпрос се съдържа и отговора. Аз не вземам държавна дейност.
Независимо.
Аз решавам кога да си тръгна. Не госпожа Кунева или някой друг. Но има реална възможност заради доноси да бъдат отстранявани хора, които вземат държавни постове. И то отговорни постове. Вижте, аз го казах някъде на шега, но тук има и горчива истина. В момента, в който законопроектът стане факт, като закон, със сигурност ще бъдат произведени, ще има професионални бюра за подготовка на анонимни доноси и публикации в жълтия печат, в резултат на което обект на подобни преследвания ще бъдат, примерно, сложете 240 народни представители, бивши парламенти още толкова, до 1000 може да ги докараме така, с което ще затлачим работата на този орган. Това първо. Второ, защо този орган трябва да бъде едноличен, питам аз? Защо този орган трябва да се назначава от министър-председателя? Кажете ми, в коя държава, впрочем, в колко държави има подобно антикорупционно звено?
Има в доста европейски държави, ние нали издигаме като флаг Румъния.
Издигаме Румъния, където... Да. За какво влезе кмета, беше прибран на топло кмета на Букуреш? С 5 анонимни доноси.
Да,
така. За 25 000 евро. Чудесно. Но в Европа не е това практиката. В Европа практиката е тези проблеми да се третират в различни закони. България има над 20 закона, които третират този въпрос. Какво попречи, например, да бъдат прибрани сега полицейските шефове в Асеноград и Първомай? Значи може да стане. Ако органите си изпълняват работата, ние може да постигнем реален ефект. Но се връщам на основното. Няма значение кой е премиера. Не може той да назначава един шеф на бюрото, едноличен началник, и да очакваме, че този началник ще наблюдава министър-председателя, министрите, депутатите от мнозинството. Значи тук има нещо сгрешено като философия. И госпожа Кунева не може да не го знае.
Добре, но като отричаме предложението на госпожа Кунева и реформаторите, коя е рецептата да преборим корупцията? Вие знаете, че ние сме 8 година под така наречения механизъм за проверка и сътрудничество, който се превърна в мониторинг върху правосъдието и вътрешния ред на България и непрекъснато се говори за корупция. И то от всички дипломати чужди, по доста бих казала така, не дипломатичен начин.
А Румъния има ли още мониторинг?
Да.
Да. Въпреки всичките тези показни акции, въпреки че с опозицията се разправиха тотално и с някои разномислещи вътре в управляващите формации, значи очевидно тази рецепта не работи. Аз отдавна предлагам нещо, което все някога трябва да стане. Независима служба за борба с корупцията. Или ако няма воля това да стане, нека да се избира от парламента бюрото като колективен орган и неговия началник, но с една висока степен на подкрепа. Да кажем, 2/3 от народните представители. Аз съм против това по повод и без повод да вдигаме процента на избираемост за отделните длъжности. Но в този случай си струва наистина да работим за качествени хора, почтени хора, а не такива, които ще изпълняват политически поръчки. Нали си представят един генерал Атанасов, например, начало на едно такова бюро?
Какво си представяте? Как ще изглежда той? Какво ще прави? Малък Берия?
Сигурно ще стане много забавно.
Малък Берия?
В българската политика. Не искам да давам такива квалификации личностни, но със сигурност ще бъде забавно. Защото той не
за кого? За него или за другите?
За всички. За българската политика.
Етапа на страна. Как ще стане забавно? Може да стане тъжно.
Такава идея, такъв вариант не може да се предложи без метап. Естествено, че се шегувам. Но ако излезем от името, със сигурност може да бъде такъв типаж.
Кое име? Ето аз го предложих.
Да, няма значение дали Атанасов, Анастасов или който и да е Петров. Въпросът е, ако е той като типаж е такъв, ако той има политическа поръчка, то тогава наистина ще се върнем доста назад. Аз съм преживял много такива моменти. Знаете, барикадата в българската политика периодично се градеше, рушеше. Ако някой смята, че това е доброто бъдеще на България, нека да се пробва.
Вие в момента преживявате един такъв момент, той някакси затихна. Оня ден се сетих около покупката на синовете ви на хотел в Белчин Баня.
Не, покупката в Кюстендил на акции на стойност 210 000 лева. При положение, че моите синове, един от тях има 15 години стаж като компютърен специалист, не е лошо заплатен. Във всеки случай в последните години техният доход е много над акциите, на стойността на акциите. Освен това, нали, не допускате, че за тези 10 години като президент аз съм валат, казано грубо. Може всеки да види моите декларации, но не да види декларацията от 11-та година, от 14-та година, където надлежно са отчетени тези 70 000, които сме дарили на децата си. Но аз живея в апартамента в Красна Поляна, нали? На 13-ти етаж, където съм вече 25 години. Значи аз съм си направил сметката. Лишавам себе си, съпругата ми, от охолство, от удобство некъде, за да могат децата ми да се развиват тук в България. Най-лесното беше да отидат в чужбина и да се реализират много по-добре, много по-убедително.
Защо тогава допуснахте дъщерята на вашия кандидат кмет за София Кадиев да не остане в България да учи, а да отиде да учи в Америка? Скачам направо в горещото.
Това е въпрос на избор. Моите деца се изучиха тук в България и работят в България, но аз не отричам правото на свободен избор на когото и да било. Все пак да не забравяме, че господин Кадиев, бидейки, учейки в чужбина, работейки в чужбина, се е върнал с трите си деца в България и дава всичко от себе си за българската политика. Би могъл да бъде добър и в икономически план. Нека детето да се учи и в чужбина, пък дай Боже да се върне. Да сме създали условия нашите децата на българите, придобивайки знания и опит, квалификация навън, да се реализират у нас.
Много добре ми дигнахте топката и веднага ще го питам. Какви по-добри условия ще създаде АБВ, ако Георги Кадиев спечели изборите за София, ако имате добро представителство в листата? Какви по-добри условия за София ще създадете вие? АБВ с начало с Георги Кадиев като кандидат кмет.
Вижте, аз следя това, което Кадиев лансира в последните няколко дни, тъй като съм и лично ангажиран чрез коалицията. Той постави въпроса, например, за съдбата на столичната топлофикация. Ние сме се вторачили в тротуарите. Ние гледаме това, че се кърпат улиците, което е добре, но все пак това е задължение. Винаги съм казал, това не е постижение. Ние трябва да решим големите въпроси. Топлофикация, без съмнение, такъв въпрос. Кадиев влезе в тежък дебат с архитект Диков по повод на места, раздадени в парка, съдбата на парка изобщо. Тоест, Кадиев показа една висока компетентност, все пак човек е бил 6 години общински съветник и то беше един от най-активните с позиция.
И екс-кандидат за кмет на София на предишните избори.
Вижте, в това няма лошо. И аз съм губил избори преди да стана президент.
Не, аз не го подчертавам като лошо, а казвам, че явно подчертавам, че ще натрупа бекграунд.
Натрупил опит. Няма как да не забележите, че той е кандидат само от 3-4 дни и в тези няколко дни той води дебата за София. Къде са другите?
Айде, сложете си ръката на сърцето и кажете, дали от 3-4 дни разговаряте с Кадиев или това е по-дългосрочен разговор?
Не е много отдавна този разговор, наистина, но в нашия списък, в нашите идеи, Кадиев е присъствал от немалко време, като един от потенциално силните кандидати за София. Тук не е въпросът да извадим някоя атрактивна фигура. Има много интелектуалци, които хората харесват, обичат, но на нас ни трябва общинар, на нас ни трябва човек, който може да управлява модерно столицата. Кадиев без съмнение е така. Във всеки случай той ще направи дебата за София интересен. Подчертавам, това не е изричната договорка, без компромати, без мръсни удари, и се надявам и срещу него да няма такива.
Дори господин президент Кадиев да не стане кмет на София, обаче вие в момента не печелите ли една победа? Онази столетница, както аз питах Станишев, как може столетната историческата партия БСБ да изхвърли историческата фигура Георги Първанов от партията? Онази историческа партия, чието бунтар е Кадиев, вие не ли зашли бихте едно хубаво шамарче, взимайки го него за свой кандидат кмет?
Не е това.
Е ли победа?
Не е това целта. Дали ще бъде победа, ще видим на изборите. Но знаете ли...
Дори без изборите, не е ли това победа?
Знаете ли, те се натрупаха няколко факти, аз ще обобща. В Пазарджик, хората, които тръгнаха да мислят малко по-модерно, бяха изолирани, бяха изхвърлени. Във Видин, тези, които бяха на различна позиция, получиха също...
Говорите за БСП.
За БСП. Значи, всеки, който е на различно мнение, всеки, който погледне така с кришум към АБВ, бива изключен, бива наказан тежко. А ето АБВ подкрепи под различна форма. Някъде сме в коалиция, на друго място просто подкрепяме, е така на добра воля, кандидатите на БСП, и от това нас не ни боли. Напротив, ние бихме били доволни, ако станат кметове. Тоест, това е друга култура, политическа, в частност коалиционна.
Вие с Михаил Миков скоро разговаряли ли сте? И ако бихте разговаряли, какво бихте му казали? Така приятелски. Мишо, аз съм бил на тая партия лидер, президент съм бил 2 мандата от тая партия. Айде, не партия, но все пак. Какво бихте му казали?
Знаете ли, предпочитам този разговор да стане, когато и двамата не сме партийни лидери. Когато може като хора, които сме били, ако не приятели, то поне в активни отношения, да седнем така и да анализираме ситуацията от дистанцията.
Извинявайте, като станете жадовци, това няма да има никакво значение за съдбата на България. Сега сте в активна позиция и двамата. Сега трябва активно да подпомогнете България, а не аз не ви тегля към ваши приказки. Какво е отговорното? Ама да. И на него, и на вас.
В началото на годината аз предлагам такъв разговор. Веднъж се чухме по телефона по погрешка. Случва се човек да натисне по погрешка.
Кой натисне?
Няма значение.
Кажете да.
Но, вижте, Аз писах писма. Предложих го публично. Имаше обещание. Едно, второ, трето. Очевидно, че напозитано са заети със своите дела. Аз проявявам разбиране. Лошото е, че единението на левицата не се случва и това влече назад и надолу и сега на тези избори резултата ще бъде доста по-нисък, каквито и щедри обещания да се дават. Подозирам, че изходната точка за президентските избори няма да бъде много добра. След толкова много загуби накърнява се самочувствието на левия избирател и има опасност да се случи като в Гърция или като в Полша. На едното място изкочи друга радикална левица, на другото място изобщо няма.
В Гърция в момента са на кантар.
Да, но на кантар са Сириза, а ПАСОК ги няма никакви. В Полша на президентските избори наскоро на балотаж бяха двама десни кандидати. Това не искам да се случва в България.
Добре, но тези местни избори ще бъдат ли някакъв показател за това какво се случва между лявото и дясното в България? Или ще бъдат поредния показател за това, че бедните си продават гласовете, понеже вече не има останало какво да продават?
Сигурно има и такъв критерий. Но местните избори, това го казвам вече и леко полемично с хора от ляво, от дясно, не са времето и мястото да си премерим силите между тези две тенденции в идеен план. Местните избори са време, в които хората търсят малкото останали добри управленци, ангажирани, кадърни, защото има общини, в които с трънда въртиш, не можеш да намериш качествен човек, който да се съгласи, защото има добри бизнесмени, например, но те за нищо на света няма да оглавят една малка община, например. Ето това е големия проблем, че ние губим качеството на политическия потенциал, се стопява, той изтича в посока към чужбина или към бизнеса, но във всеки случай, доколкото познавам българската политика за 25 години назад, отдавна, да не кажа почти никога, не е имало такъв дефицит на подготвени, кадърни, ангажирани хора.
Това белег на дясното управление, ли?
Не е свързано с лявото дясно. И в ляво, и в левицата нещата стоят така. Трудно се намират хора, които да влязат мощно, силно и ангажирано в политиката.
А казахте, че ще подкрепите кандидати на БСП, на ГЕРБ, някои от кандидатите ще подкрепите ли за кмета?
Да, имаме такива случаи. Не мога да ви кажа колко са. Те естествено са доста по-малко, отколкото кметовете на левицата. И подкрепяме не защото са от ГЕРБ, а защото има качествени хора. При това става дума за кметове на по-малки общини, където наистина стои кадровия проблем. В големите градове не се сещам за случай, в който да сме подкрепили кандидат на ГЕРБ.
Един от големите проблеми на държавата, макар да не е наречена все още реформа в енергетиката, както са назовани другите реформи, е енергетиката. Част от тези проблеми идват от това, че Европейския съюз все още не съвсем наясно иска да изолира Русия устно, но може би не в действие от доставките на газ. В България обаче работодателите поставиха много сериозни въпроси. Даже знаете, че вече могат да бъдат допуснати до управленчески функции в редица държавни дружества, свързани с енергетиката. Вие вчера се срещахте, т.е. в четвъртък се срещахте с тях. Какво е вашето впечатление?
Знаете ли, аз не мога да коментирам темата за цените, защото там си трябва по-добра подготовка, експертност. Във всеки случай, аз мисля, че може тук даже да се подозира конфликт на интереси, ако работодателите влязат в управлението на държавните дружества. Но го казвам предпазливо. За мен по-големи въпрос е това, че да вземам повод от вашите думи. Европа не се отказва от енергийната връзка с Русия.
Дори Германия, що не спре?
Напротив, направиха още една тръба със Северен поток, а спряха Южен поток. И продължават да правят обструкции, продължават така да ни разиграват топката. Тоест ние тук трябва да проявим характер. Ние има предвид не само България.
А можем ли?
А защо да не можем?
Ами защото влязохме в Европа с доста наведена глава, за разлика от Полша, Унгария, Чехия дори.
Не, тук ще поспоря с вас. Да си спомняте до 2006 година, пред присъединителния период, да е имало писмо на посланник или дори ако щете бележка на президент, на премиер, критична остра към България. Нямаше, защото не защото аз съм бил президент. Ролята на Симеон Сакскобургготски беше по-висока в това отношение. Аз мога да го призная. Никой не смееше, а и ние бяхме много по-подготвени. На България се гледаше с добро око.
Аз имах преди условията, които затворихме трети и четвърти реактор на АЕЦ Козлодуй, ликвидирахме буквално селското стопанство, като съгласихме за субсидиите, докато Полша, помните, че каза или ще влезем, или няма, или ще приемете нашите условия.
Ами питайте по този въпрос госпожа Кунева, защото това не е била политиката на българската държава, това бяха едни договорености, които бяха постигнати за да се докараме на Брюксел и за трети и четвърти блок, и за условията в земеделието. Тоест, ако имаше пробиви в преговорната политика, трябва да се търсят в преговорния екип, а не в държавното ръководство. Но стои въпросът за характера в нашата дипломация, във външната ни политика. Преди години имаше много повече воля, характер, солидност. Сега позволяваме да ни сочат като универсален виновник.
Кой е виновен? Министър-председателя или външните министри?
Преди всичко нези, които правят политика.
Кои са тия?
Започвайки от външния министър, защото това е негова отговорност. По стечение на обстоятелствата и министър на отбраната в момента е въвлечен в много дипломатически дела.
Вие разбрахте ли в крайна сметка, минал ли е самолет руски на територията на България, казвам го на шега, или е щял да мине, тренировка ли е било ли реалност, защото дали чухте противоречията, да.
Даже не е най-важно дали е минал или не. Важно е, че това беше добър повод да се чуе позицията на всеки един. На един измислен военноначалник като министър на отбраната, който се закани Ненчев, че ще ги свали на земята да ги проверява. Не знам с какво, може би с помощта на тази външна сила, която ще охранява нашето въздушно пространство. С един външен министър, който също гледа да се хареса повече навън. Мисля, че позицията...
Щял да става посланник в щатите? Белек, на какво би било това?
Не знам как би стоял там. Дори и в щатите на нас не трябва човек, който да може да защитава български интерес, защото иначе добър посланник на щатите в България, като външен министър, мога да кажа. Най-балансирана беше позицията на министър-председателя. Не коментирам доколко реално се е случило или не това, но във всеки случай това е вярното като позиция. Нещо повече, аз бих отишъл много по-напред. Няма смисъл да показваме мускули. Не сме ние, които трябва да решаваме проблемите между Москва и Вашингтон. Ние трябва да защитаваме своя интерес, ние трябва да играем активната роля тук на Балканите, да работим за отварянето ни към старите ни пазари и партньори от Близкия изток, защото всичко това е загубено за отрицателно време, буквално за година-две.
Блиц за финал. Сам споменахте, ще минат местните избори и ще дойдат много бързичко президентските следващите избори. Вие като президент на България два мандата, ма не ми се измъквайте, ми кажете, трябва ли президента Плевнелиев да се кандидатира втори път и дали би успял?
Не бих препоръчал на президента Плевнелиев да се кандидатира.
Само на него ли бихте препоръчали или на политическата сила, която би могла да го издигне?
Политическата сила е правото си да взема каквито иска решения, но до тук трябва да запазя добрия тон към президента и винаги съм се стремял да е така. Мисля, че конкуренцията ще бъде интересна на тези избори, защото може да се случи така, както 2001 година, да започне прегрупирането в българската политика именно от президентски избори.
Като добър президент ли бяхте вие, национално отговорен президент Първанов?
Аз имам самочувствието на успял президент, президент, който е допринесъл за един по-добър образ на България, във вътрешен план за повече стабилност. Тогава България беше в възход, но все пак хората трябва да преценят. Историците ще кажат тежката си дума, и то не сега, от дистанцията на 34 години, може би. Това е реалната дистанция в историята.
А всъщност вече от дистанция на времето, 25 години път към демократични промени, много промени в света, в държавата, в Европа, вие два мандата президент. Честно казано, с три думи, може ли да кажете какъв трябва да бъде следващия президент на България? Тук беше сега.
Със сигурност трябва да има висока политическа, държавническа култура, да бъде ангажиран, да бъде почтен, да бъде идеологичен. Това са все неща, които държавния глава трябва да притежава задължително. Там нататък, разбира се, ще има своята специфика. Във всеки случай, държавният глава не би трябвало да бъде на всяка манджа меродия. Не трябва да се бърка във всичко и не трябва да обърква готови неща, свързани с правителството, свързани с работата на парламента. Трябва да стои солидно, в известна степен недосегаемо.
Добре, ще запомним тези ви критерии. Като наближат президентските избори, ще видим дали ще сте намерили лично вие или ще одобрите нечий друг кандидат, който да покрива тая критериална система в България.
Запомнете ги. Във всеки случай и тогава ще трябва време. Някой да мисля, че 2001 година аз първо ще бъда избран, а след това ще отговоря във висока степен на очакванията на българите няколко години по-късно. Не. Така че понякога и в изненадата се крие възможността за развитие, за промяна.
Финал. Книгата, която ще подарите на библиотеката на предаването, къде е и коя е?
Мога да ви подаря много книги. Сега, между другото, чета третия том на Симеон Радев, новия том, който излезе. Едно великолепно четиво, но тъй като добрият тон изисква да подаря нещо мое, ще подаря тритомника, който съм издал с отчета на президента и второ с събраните ми речи, стати, писания, защото наистина писаното слово трябва да остава. То е основата, на която историците да оценяват кой е бил прав, кой е крив.
А каква инициатива можем да направим ние заедно с вас като личност или заедно с вас като лидер на партия или в различните ви качества или заедно с партията?
АБВ има една инициатива, която стартира по моя идея. Тя не е нова, като президент съм го правил. Подари книга на приятел. Твърде, че това в българските условия аз съм го измислил, но няма претенция. По-важно друго. Не само на приятел. Ние си подаряваме всичко друго, всякакви сувенири, всякакви измислици, но не и една книга, която може да бъде наистина много приятна и полезна, но да подарим на българското читалище, на българското училище. Аз обикалям, виждам читалища, чието фондове не са постъпвали нови книги от години.
Добре, имате ли идея как да организираме събирането на книгите и след това да ги подарите?
Ние вече го правим. Миналата година, не само по време на кампанията, открихме периодично едни щандове, на които подаряхме много хубави книги.
Не само на Георги Първанов, тритомника.
Не само на Георги Първанов и не моите книги. Много добра българска класика, например, ето изданията на Захари Стоянов сме ги подаряли, защото там наистина има уникални български издания. И не само български. Пак наскоро четах, препрочитах книгата на Стивен Кинг за писането. Mm-hmm. Той е писал и нещо такова много различно от всичко това, което оставил.
Аз някъде съм загубил, ще ви помоля да ме изкопирате, ако не я намерим.
Ще ви подарим екземпляр повече, защото там наистина творческия процес е хванат в цялата му дълбочина и всичко най-интересно, което предлага. Изобщо четенето е нещо, което си струва, за което си струва като кауза да поработим и ние и вие.
Значи събираме се, чакам повик от вас да организираме следващото дарение и сега ще си позволя да ви подаря клубната фанелка на предаването. Баровска пита, тя е знак за това, че сме съпричастни към различни идеи, които може би не имаме различия в възгледите, но нямаме... Да, Беновска пита, пише отпред, а отзад пише беше, защо.
Кой, сега защо, утре, кога?
Ето, да видим. Вие знаете ли отговора на въпроса защо?
Защото така трябва.
Добре. Мерси много, ще проверим нататък.
Благодаря.
Благодаря.
И аз благодаря.